Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول Sadakallahul aliyyul azim.
Po ju menduat se do të hyni në xhenet, pa u provuar edhe ju me shembullin atyre që ishin para jush, të cilët i patën goditur skamjet e vuajtjet dhe që entronditur, sa që i dërguar i thoshte, e me të edhe ata që kishin besuar. Kur do të jetë ndihma e Allahut? Ja, vërtet, ndihma e Allahut është afër.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Thank you. Në emër të Zotit të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirë se vini në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin e sotëm të mëngjesit po e filloj me edicionin informativ të lajmeve. Presidenti i Iranit ngushëllon Ismail Hanijen pas martirizimit të fëmijëve të tij. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, duke lëshuar një mesazh drejtuar Ismail Hanijes, ka ngushëlluar për vdekjen martire të një numri familjarësh të tij gjatë sulmit të regjimit sionist ndaj makinës së tyre. Sipas agjencisë së lajmeve të radiotelevizionit të Iranit, në një pjesë të mesazhit të Seyyid Ibrahim Reisit thuhet: Vëlla Mujahid, zoti Ismail Hanije, shef i respektuar i zyrës politike të lëvizjes së rezistencës islamike Hamas. Akti brutal i regjimit sionist në sulmin ndaj kampit Al-Shati, i cili qoi në martirizimin e tre fëmijëve të çmuar të lartësisë suaj, së bashku me tre fëmijët e tyre të dashur e të pafajshëm, më preku thellë mua dhe popullin e Iranit. Padyshim, ky krim e bëri më të dukshme fytyrën brutale dhe foshnjëvrasëse të këtij regjimi dhe tregoi se ata nuk i përmbahen asnjë parimi njerëzor dhe moral në krimin kundër njerëzimit në përballje me frontin e rezistencës. Me keqardhje të madhe i shpreh ngushëllimet e mia shkëlqësisë suaj, familjes dhe luftëtarëve të nderuar të frontit të rezistencës, dhe i lutem Zotit të madhruar në këtë ditë të shtrenjtë që këtyre dëshmorëve t'u caktoj lartësim në parajsë dhe juve t'ju jap shëndet e stabilitet në rrugën e ndritur të rezistencës dhe mbrojtjen e kauzës së popullit të shtypur të Palestinës. Kalojmë tek lajmi tjetër. Lëvizjet diplomatike të ministrit të jashtëm të Iranit, Amir Abdullahian, bisedon me ministrat e jashtëm të rajonit. Ministri i jashtëm i Iranit, Hossein Amir Abdullahian, të mërkurën brëma telefonoi homologët e ti rajonal përfshirë ata të Arabisë Saudite, Katarit, Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Irakut, së bashku me kreun e lëvizjes së rezistencës Hamas. Dhe, duke u uruar festën e Fitr Bajramit, ai diskutoi me autoritetet rajonale për zhvillimet në linjen e mesme përfshirë situatën kritike në Gaza. Si pas agjensisë iraniane të lajmeve IRNA, në një bisedë telefonike me Ministrin e Punëve të Jashtme të Arabisë Saudite, princin Faisal bin Farhan, teksa i uroi festën e Fitr Bajramit, Amir Abdullahian u kushtoi vëmendje zhvillimeve në Gaza. Të dy palët theksuan gjithashtu nevojën për të dhënë fund krimeve të luftës së regjimit sionist dhe vuajtjeve njerëzore të popullit të Gazës dhe të bregut perëndimor në Palestinë. Hossein Amir Abdullahian, në një bisedë telefonike me kryeministrin dhe ministrin e punëve të jashtme të Katarit, Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, duke i uruar festën e Fitr Bajramit, theksoi nevojën për t'i dhënë fund tragjedisë së thellë njerëzore të 6 muajve të fundit kundër palestinezëve, veçanërisht banorëve të Gazës, dhe shprehu shpresën se me përpjekjet e vendeve islame dhe me përgjegjësinë praktike të bashkësisë ndërkombëtare, do të ndërmerren veprime serioze për dërgimin e ndihmave humanitare dhe shpëtimin e popullit të shtypur të Gazës nga uria. Ministri i jashtëm i Iranit dhe Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministri i jashtëm i Emirateve të Bashkuara Arabe, diskutuan dhe shkëmbyen mendime mbi zhvillimet e fundit të dy palëshe, vazhdimin e krimeve të regjimit sionist të Izraelit kundër popullit palestinez, si dhe zhvillime të tjera rajonale. Ministri i jashtëm i Iranit dhe ministri i jashtëm i Irakut Fuad Hussein, në një bisedë telefonike theksuan domosdoshmërinë e zgjerimit të marrëdhënieve dypalëshe dhe të bashkëpunimit rajonal dhe ndërkombëtar sa më shumë që të jetë mundur. Ministri i jashtëm i Iranit, Hossein Amir Abdullahian, në një mesazh drejtuar Ismail Hanijes, kreut të zyrës politike të lëvizjes Hamas, ka shprehur ngushëllimet e tij me rastin e martirizimit të një numri të fëmijëve dhe familjarëve të tij në sulmin kriminal të regjimit sionist. Kalojmë tek komenti ditës sotme, premtimi i Bidenit mes frikës së sulmit të Iranit ndaj mbështetjes së hekur të Amerikës për sigurinë e Izraelit. Në të njëjtën kohë, kur shqetësimet për sulmin hakmarrës të Iranit kundër Izraelit në përgjigje të shkatërimit të ndërtesës së konsullatës së këtij vendi në Damask po rriten, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden, tha të mërkurën me orën lokale në një konferencë shtypi në shtëpinë e bardhë, i thash Benjamin Netanyahu, angazhimi i Amerikës është i hekurt për sigurinë e Izraelit përballë kërcënimeve të Iranit për të sulmuar Izraelin. Në të njëjtën kohë me këto deklarata, presidenti amerikan, në lidhje me kërcënimet e Iranit për të kryer një sulm serioz kundër Izraelit pas sulmit ajror në ndërtesën e konsullatës së këtij vendi në Damask, paralajmëroi dhe tha: ne do të bëjmë gjithçka që mundemi për të garantuar sigurinë e Izraelit. Këto fjalë janë shprehur pasi Irani ka premtuar se do t'i përgjigjet sulmit izraelit ndaj ndërtesës së tij konsullore në Damask, i cili u krye pak kohë më parë. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e tyre kanë frikë se sulmi i afërt mund të vijë në formën e një lëshimi rakete të drejtë për drejtë nga Irani dhe jo përmes forcave përfaqësuese apo ashtu siç ato quhen proxy, të tillë si Hezbollahu i Libanit. Në sulmin e së hënës, më 1 prill 2024, aeroplanët e regjimit sionist shënjestruan me raketa ndërtesën e konsullatës së Republikës Islamike të Iranit në Damask, ku si pasojë e këtij krimi ranë dëshmorë komandantët e përkushtuar të mbrojtjes së vendeve të shenjta, General Brigade Mohamed Reza Zahidi dhe Generali Mohamed Hadi Haji Rahimi, prej komandantëve, veteranëve dhe këshilltarëve të lartë ushtarak të Iranit në Siri, si dhe 5 oficerë që i shoqëronin. Premtimi i Biden për të mbështetur Izraelin në shtëpinë e bardhë u bë disa orë pasi udhëheqësi suprem i revolucionit islamik Ayatollah Khamenei në predikimin e tij të Fitr Bajramit në Teheran të mërkurën ju referua sulmit të fundit regjimit armik në seksionin konsullor të ambasadës iraniane në Damask, në kryeqytetin e Sirisë pra, dhe tha: sipas ligjit ndërkombëtar, sulmi ndaj konsullatës dhe ambasadës së çdo vendi konsiderohet sulm ndaj territorit të atij vendi. Dhe regjimi këmbëkrye i yndyrë sionist duhet të dënohet për këtë krim dhe të ndëshkohet. Martirizohen 125 palestinezë nga sulmi i regjimit sionist. Burime palestineze bëjnë të ditur se gjatë 24 orëve të fundit, 125 palestinezë janë vrarë dhe 156 të tjerë janë plagosur në sulmin e regjimit sionist të apartheidit. Në raportin e saj të fundit statistikor, Qendra Informative e Gazës, të mërkurën mbrëma njoftoi rritjen e numrit të dëshmorëve të krimeve të regjimit të sionist në rripin e Gazës dhe tha se në 24 orët e fundit, si pasoj e krimeve të reja të pushtuesit sionist në zonat të ndryshme të rripit të Gazës, 125 palestinezë ranë dëshmorë dhe 156 të tjerë u plagosën. Duhet përmendur se që nga fillimi i luftës së Gazës e deri më tani, numri i dëshmorëve të krimeve të regjimit sionist ka kaluar 33.482 persona. Dhe numri të plagosurve i ka kaluar 75.049 persona. Pasi kanë kaluar 6 muaj nga pushtimi i Gazës nga ana e regjimit sionist pa asnjë rezultat dhe arritje, ky regjim po zhytet çdo ditë më shumë në krizat e tij të brendshme dhe të jashtme. Gjatë kësaj periudhe, regjimi sionist nuk ka arritur asgjë tjetër përveç krimit, masakrës, shkatërimit, krimeve të luftës, shkeljes së ligjeve ndërkombëtare, bombardimeve të organizatave të ndihmës humanitare dhe shkaktimit të zisë së bukës në këtë rajon.
Demosata kundër Netanyahu bën të dhunshme. Demosata kundër kryeministit të regjimit sionist Netanyahu bën të dhunshme në territoret e pushtuar palestineze dhe forcat e policisë të Tel Avivit kanë ndërhyrë duke sulmuar me dhunë protestuesit. Si pas agjësis iranianet të lajmeve IRNA, duke cituar agjësin palestinezet të lajmeve Sama Mir, kolon sionist dëmostuar në Tel Aviv dhe kërkuan largimin e kryeministit të regjimit sionist Benjamin Netanyahu, si dhe mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme për ndryshimin e qeverisë regjimit sionist. Dëmostuesit gjithashtu kërkuan një marrëveshje të menjëhershme me rezistencën në Gaza për shkëmbimin e të burgosur. Burimet e regjimit sionist bën të ditur se policia këtë regjimi ka tentuar të shpërndajë protestuesit duke përdorur forcën dhe dhunën ndaj tyre. Kanali 12 i regjimit sionist dje raportoi se në vazhdim të protestave të protestuesve sionist kundër politikave të kabinetit të luftës të kryesuar nga kryeministri i regjimit sionist Benjamin Netanyahu, mijëra protestues u mblodhën në zonat e përfshirë në kocën e pushtuar dhe në Tel Aviv dhe kanë nisur demonstrata kundër politikave të Netanyahu, kryeministit të regjimit sionist, përpasojës së cilës ata janë përleshur me policinë sioniste.
Sulmohen katër anije amerikane dhe izraelite në operacionet jemenase. Yahya Serje, zëdhënësi i ushtrisë jemenase, njoftoi të mërkurën më 10 prill se katër anije, duke përfshirë një luftanie amerikane, u shenjestruan nga dronët dhe raketat tokë-det në ujrat e gjirit të Adenit në kuadrin e fushatës solidaritetit të tyre me palestinezët në ripin e Gazës. Duke e bërë të ditur këtë lajm në një fjalim televiziv, Yahya Serje tha se ushtria jemenase sulmoi anijet MSC Darwin, MSC Jina dhe MV Yorktown, si dhe një destroyer amerikan. Ai deklaroi se operacionet e forcave të armatosura të Jemenit në detin e Kuq dhe në detin Arabik, si dhe në oqeanin Indian, do të vazhdojnë deri në përfundimin e agresionit të armikut dhe përfundimin e blokadës ndaj kombit palestinez në ripin e Gazës. Ushtria e Shteteve të Bashkuara njoftoi të martën se një raketë balistike kundër anijeve nga Huthët u qëllua dhe ndoshta anija MV Yorktown u shkatërua mbi gjirin e Adenit. Komanda qëndrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, CENTCOM, shtoi se në këtë incident nuk u raportuan viktima apo dëme në anije amerikane të koalicionit apo tregtare.
Lideri i Koreas së Veriut duhet të jemi gati për luftë më shumë se kur. Udhëheqësi i Koreas së Veriut Kim Jong-un tha se situata e paqëndrueshme gjeopolitike kërkon që qeveria dhe shteti Koreas së Veriut të jetë gati për luftë tani më shumë se kur. Sipas agjësisë IRNA të lajmeve, duke cituar agjësinë Reuters së lajmeve, Kim Jong-un, lideri i Koreas së Veriut, në prononcimin e tij më të fundit mediatik, deklaroi: "Nëse armiku kthehet në konfrontim ushtarak me Pjenjanin, Korea e Veriut do të përdorë të gjitha mjetet dhe është e vendosur që të godas armikun me vdekje pa patur asnjë ndroj apo pa vonesa." Në një raport mbi vizitën e Kim Jong-un, lideri i Koreas së Veriut, agjësia qendrore korane e lajmeve shkroi: "Lideri i Koreas së Veriut përshkroi situatën e ndërlikuar ndërkombëtare dhe situatën e paqartë dhe të paqëndrueshme ushtarake dhe politike përreth Koreas së Veriut dhe tha se tani më shumë se kur ne duhet të jemi të përgatitur dhe në gatishmëri të plotë për ndonjë luftë." Gjatë udhëheqjes së Kim Jong-un, Korea e Veriut ka përshpejtuar zhvillimin dhe përparimin e armëtimit të saj me prodhimin e armëve të reja dhe ka vendosur marrëdhënie të ngushta politike dhe ushtarake, sidomos me Rusin. Le të theksohet se Pjenjani gjithmonë ka akuzuar Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe alatin kryesor të saj në gatishullin Koran, domethënë Korenë e Jugut, për rritjen e tensioneve ushtarake përmes stërvitjeve ushtarake, për të cilat Korea e Veriut ka deklaruar se do të përgjigjet në mënyrë reciproke. Kohët e fundit Penjani ka konfirmuar se ka testuar një raket të ri, hypersonike me rrezet të mesme veprimi, e cila përdor karbon të ngurtë. Testimi i kësaj rakete hypersonike të sapo prodhuar nga Korea e Veriut u bë gjatë një ceremonie në të cilën mbikëqyrte Kim Jong-un, lideri i Koreas së Veriut. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve.
Përshëndetje të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar ditës së bukur të Fitr Bajramit. E me sa duket në këtë pranverë, përveç luleve, po qeshin dhe fytyrat e besimtarve për këtë rast të Fitr Bajramit. Ne ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Allahu Akbar
Walillahil
ham
Alhamdulillahi ala ma hadana
Fitr Bajrami, festë e shpërblimit hynor.
Walahu shukru ala ma awlana Allahu Akbar.
Lum për ata të cilët për krah gëzimit të festës kanë program të saktuar edhe për të ndjekur rrugën e robërisë përpara Zotit. Me të vërtetë ata dëshirojnë të ruajnë dhe ta mbrojnë devotshmërinë e fituar gjatë muajit të bekuar të Ramazanit dhe të mbrojnë zemrën e tyre të përgatitur dhe të pastruar. Ata festën e Fitr Bajramit nuk e konsiderojnë përfundimin e një rruge, por një fillim për një ndryshim më të thellë në shpirtin dhe brëndësin e vetë. Prandaj ata e vazhdojnë rrugën e dashurisë ndaj Zotit, ashtu si në ditët e muajit të bekuar të Ramazanit.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illa Allahu wallahu akbar.
Fitr Bajrami është festa e kthimit të njerëzit në natyrën e tij qendësore. Besimtarët muslimanë në një lidhje dashurie me Zotin e Madhëruar kanë kaluar një muaj me agjërim, me zikr dhe me përmendje të Zotit, me dua dhe lutje, si dhe këndimin e Kuranit të shenjtë. Ata e kanë ndaluar buzët dhe gojën e tyre nga fjalët e ndotura me mëkat dhe janë përmbajtur nga ngrënia dhe pirja e gjatë ditës, në mënyrë që zemrat e tyre të përgatiten për të pranuar rrezet e dritës hyjnore dhe në ditën e festës së Fitr Bajramit të marrin shpërblimet hyjnore. Çfarë kënaqësie është që pas një muaji adhurimi dhe robërimi para Zotit të Madhëruar, besimtari me të gjithë qenien e vet të shijojë bukurinë dhe ëmbëlsinë e faljes hyjnore. Besimtari në ditën e festës së Fitr Bajramit, si një flutur që është liruar nga muret e errësirës dhe është hedhur në fluturim, largohet nga të këqijat dhe fluturon drejt të mirave dhe në zemër ka një dashuri, gëzime, pasion të papërshkruar. Imam Aliu alayhiselam në lidhje me këtë thotë: O robërit e Zotit, dijeni se gjëja më e vogël që fitojnë burrat dhe grata gjëruese është kjo, që një ëngjël në ditën e fundit të muajit të bekuar të Ramazanit, i thërret ata duke u thënë: O robërit e Zotit, ju përgëzoj juve që Zoti i Madhëruar u ka falur të gjithë mëkatet e kaluara ju. Prandaj shikoni dhe kini vëmendjen se si do të veproni tani e tutje.
La ilaha illa Allah, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. La ilaha illa Allah.
Një tjetër fest e madhe po zhvillohet në tokë dhe në qiell. Ëngjëjt kanë sjell dhurata dhe shpërblime hyjnore për besimtarët. ndërsa edhe besimtarët në këtë ditë madhe me takbiret e mjë pasnjëshëm, janë tubuar në radhët e namazit të Fitr Bajramit dhe manifestojnë madhërinë e unitetit dhe bashkimit. Pastërtia, sinqeriteti dhe solidariteti, ndjenja e vëllazërisë dhe dashuria ndaj njëri tjetrit, zhvillohet dhe gjallëron në radhët dhe rreshtat e namazit, dhe ajo si një lumë që lidh zemrat e besimtarve në të gjithë vendet islame. Sheikh Mufid në veprën e tij Amali shkruan: besimtarët janë të gëzuar dhe të lumtur, për shkak se si rezultat i përpjekjeve natë e ditë gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, kanë arritur të afrohen për disa shkallë pranë fronit hyjnor. Në ditën e parë të muajit Shaval, që është dhe dita e Fitr Bajramit, është bërë obligim pastrimi i trupit, dhe ky është simboli i pastërtisë nga mëkatet. Pastaj përdorimi aromave dhe parfumeve dhe veshja e rrobave të bukura dhe të pastra dhe dalja në natyrë për të falur namazin e Fitr Bajramit nën qiellin e hapur. Të gjitha këto janë shenja të gëzimit dhe lumturisë dhe kanë urtësinë vet. Festa e Fitr Bajramit është një prej festave më të rëndësishme islame dhe në vendet islame organizohet dhe festohet në mënyrë madhështore dhe ka bukuri të veçanta. Në këtë ditë në të cilën agjërimi është vepër e ndaluar, të gjithë muslimanët mundohen që përveç faljes së namazit të Fitr Bajramit, të ndjekin dhe manifestojnë tradita dhe zakone të veçanta. Shpërndarja e ëmbëlsirave, sherbetit dhe bomboneve ngjyra-ngjyra mes besimtarëve musliman krijon një atmosferë shumë të bukur dhe të harreshme. Zbukurimi i rrugëve, veshja e rrobave të reja dhe të pastra, pastrimi i trupit dhe ambientit, dhënia e dhuratave për fëmijët, vizita në mes të familjeve dhe të afërmve, vizita në vendet fetare dhe vizitat në varreza janë disa prej veprimeve të bukura të besimtarëve musliman gjatë festës së Fitr Bajramit. Besimtarët musliman të Irakut gjatë kësaj feste shkojnë për të vizituar varrin e Imam Husejnit alayhiselam dhe varret e imamëve të tjerë alayhiselam. Gratë muslimane në mënyrë grupe-grupe gatuajnë një lloj të veçantë ëmbëlsire, gurabije me hurma që quhet kelixhe, që gatuhet me miell, susam dhe hurma. Besimtarët musliman shkojnë të vizitojnë njëri tjetrin dhe shërbejnë këtë lloj ëmbëlsire. Besimtarët musliman në Indi, gjithashtu në ditën e Fitr Bajramit, pas faljes së namazit të Fitr Bajramit shkojnë të vizitojnë më të moshuarit e familjes së tyre. Ai që vet pret mysafirët e ka përgatitur shtëpinë për mikpritjen e mysafirëve, përgatit ushqime të ndryshme dhe qëndron në shtëpi për të pritur mysafirët. Më pas ata të cilët janë më të rinj, me tufa me lule shkojnë të vizitojnë të mëdhenjtë e familjes e së bashku e kalojnë kohën e drekës së festës së Fitr Bajramit. Në këtë ditë gjithashtu muzika tradicionale indiane dëgjohet nëpër rrugë dhe tregjet e qytetit dhe njerëzit zakonisht veshin rroba të reja.
Ya Rabban Alamin, Ya Rabban Alamin, Ya Rabban Alamin, Ya Rabban Alamin, Ya Rabban
Besimtarët musliman në Indonezi në ditën e Fitr Bajramit, pas zhvillimit të ceremonisë madhështore të faljes së namazit, lidhin zemrat me njëra tjetrën dhe me zhvillimin e një ceremonie të quajtur halal për halal, vendosin pajtimin dhe miqësinë mes njëri tjetrit. Ata në këtë ditë të bukur e falin njëri tjetrit dhe harrojnë hidhërimet dhe zemërimet që kanë mes njëri tjetrit. Në natën e Fitr Bajramit, besimtarët musliman në Indonezi dalin në rrugë dhe rrugica dhe thërrasin Allahu Akbar, dhe duke i rënë daules dhe veglave të tjera muzikore, shpallin ardhjen e festës së Fitr Bajramit dhe e urojnë njëri tjetrin. Në Jemen, përpara agresionit ushtarak të Arabisë Saudite dhe shkatërimit të qyteteve dhe fshatrave për besimtarët musliman, pas kryerjes së namazit të Fitr Bajramit, dalin në natyrë. Gjithashtu përpara ardhjes së Fitr Bajramit, blinin rroba të reja e duke gatuar lloje të ndryshme ëmbëlsirash tradicionale, festojnë ditën e Fitr Bajramit. Në Siri gjithashtu besimtarët musliman gatuen ushqime dhe ëmbëlsira të veçanta tradicionale dhe duke vizituar të afërmit e tyre, festojnë Fitr Bajramin. Në Malajzi, disa ditë përpara festës së Fitr Bajramit zbukurohen qytetet dhe rrugët dhe njerëzit fillojnë të blejnë rroba të reja. Një natë përpara festës së Fitr Bajramit, besimtarët musliman të Malajzis gatuajnë ushqime dhe ëmbëlsira speciale tradicionale të ndryshme. Një prej këtyre ushqimeve quhet rendang, që gatuhet me mish viçi dhe pule dhe zihet në lëngun e arrave të kokosit. Ata gjithashtu gatuajnë edhe një ushqim tjetër tradicional me emrin tupat, që kryesisht gatuhet me oriz të mbështjellë në gjethe të hurmës dhe me ushqime të tilla tradicionale mirëpresin mysafirët në shtëpitë e veta. Gjithashtu në Tunizi, gratë muslimane në ditën e Fitr Bajramit gatuajnë dhe përgatisin ushqime dhe ëmbëlsira të ndryshme tradicionale dhe i vendosin këto ëmbëlsira në tabaka. E pastaj kur shkojnë musafir, i çojnë ato si dhurata për të dashurit dhe miqët e tyre. Mirpo në këtë ditë të gjithë besimtarët musliman, për krah gësimit dhe festimit të festës, nuk harrojnë të kujtojnë dhe vuajtjet e shoqërisë muslimane. Ata solidarizohen dhe luten për muslimanët e Palestinës, Jemenit, Nigerisë dhe për të gjithë ata të cilët janë në ndhullën dhe padrejtësinë e fuqive arrogante. Dhe bëjnë dua për shpëtimin e tyre.
Rabbana ya Rabbana ya Rabbana
ya Rabbana
waghfir lana warhamna ya Rabbana Rabbana ya Rabbana ya Rabbana
ya Rabbana
waghfir lana warhamna ya Rabbana ya Rabbana Rabbana ya Rabbana ya
Në vendet islame, ceremonia madhështore e faljes së namazit të Fitr Bajramit dhe thirrjet e bukura, Allahu Akbar, krijojnë atmosferë të bukur. Besimtarët musliman me rroba të pastra dhe me aromë të ndryshme nisen drejt vendit të caktuar për faljen e namazit të Fitr Bajramit dhe para namazit hedhin shumat e caktuara të parave për zektul fitr në kutitë caktuara, të cilat janë vendosur pran rreshtave të namazit për të zbatuar urdhrin hyjnor. Zoti i madhëruar duke bërë obligim pagimin e zekatul fitr edhe në çastet e gëzimit dhe lumturisë në ditën e Fitr Bajramit, u bën thirrje besimtarve musliman të solidarizohen me njerëzit e tjerë dhe u kërkon atyre që edhe në kulmin e gëzimit të mos harrojnë njerëzit e varfër dhe nevojtar. Çdo besimtar musliman në ditën e Fitr Bajramit, duke paguar zekatul fitr, e ndan gëzimin dhe ëmbëlsirën e festës së Fitr Bajramit me vëllain e vet musliman dhe duke i shtrirë dorën vëllait të vet nevojtar dhe të varfër dhe duke dhuruar një sasi të vogël të pasurisë së vet, pastron pluhurin e varfërisë nga fytyra e vëllait të tij të varfër. Në transmetimet islame thuhet se zekatul fitr bëhet për shkak të pastrimit shpirtëror dhe brendësisë së tij dhe për zhvillimin ekonomik të shoqërisë dhe rezulton me ngritjen e nivelit të kushteve ekonomike dhe jetësore të njerëzve. Kurani i shenjtë në surën Ala vë në dukje se dhënia e zekatul fitr për para faljes së namazit të Fitr Bajramit bëhet shkak për shpëtimin e njerëzit dhe thot: I shpëtuar është ai i cili e ka pastruar veten me dhënien e zekatul fitr dhe përmend emrin e Zotit të tij dhe e fal namazin. Surja Ala, ajetet 14 dhe 15. Zekatul fitr, në përgjithësi, të gjithë llojet e zekateve që japin besimtarët musliman, përveç se ndihmojnë në zhdukjen e varfërisë, ato përdoren edhe për çështje të tjera siç është shqyrtimi i gjendjes higjienike dhe shëndetësore e kulturore të besimtarëve musliman. Pagimi i borxheve për borxhlinë të vërtet, ndërtimi i xhamive, shkollave, spitaleve, rrugëve dhe plotësimi i nevojave të tjera të shoqërisë muslimane.
Allah, Allah, subhanallah, Allah, Allah, walhamdulillah, Allah, Allah, subhanallah, Allah, Allah. والحمد لله
يا الله
lumë për ata të cilët për krahë gëzimit të festës kanë program të caktuar dhe për të ndjekur rrugën e robërisë për para Zotit. Me të vërtetë ata dëshirojnë të ruajnë dhe të mbrojnë devotshmërinë e fituar gjatë muajit të bekuar të Ramazanit dhe të mbrojnë zemrën e tyre të përgatitur dhe të pastruar. Ata festën e Fitr Bajramit nuk e konsiderojnë përfundimin e një rruge, por fillimin e një ndryshimi më të thellë në shpirtin dhe brendësinë e tyre. Prandaj ata e vazhdojnë rrugën e dashurisë ndaj Zotit, ashtu si në ditët e muajit të bekuar të Ramazanit. Ajatollah Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, në lidhje me këtë thotë: "Në duan e Abu Hamze Themali, e lusim Zotin e madhëruar të na çojë në pozitën dhe shkallën e pendimit që të kthehemi nga rruga e lakuar, të kthehemi nga vepra e keqe, nga mendimi i keq, të kthehemi nga sjellja e keqe morale, e kur të kthehemi drejt shtëpisë së mëshirës hyjnore, Zoti i madhëruar na pret ne me krah të hapur dhe na pranon në çdo kohë. Prandaj duhet të çmojmë dhe vlerësojmë këtë kthim, i cili gjatë muajit të bekuar të Ramazanit bëhet në mënyrë natyrore për njeriu besimtar."
Alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, Allah, Allah, alhamdulillah.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të qofshim.
Allah, Allah, alhamdulillah, wa shukru lillah, ala ma hadana.
Subhanallah,
Allah, Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.
Subhanallah,
Allah, Allah, alhamdulillah, wa shukru lillah, ala ma hadana.
Të nderuar dëgjues, për shëndetje, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar fesë së bukur islame dhe mirësive që vijnë prej kësaj feje hyjnore. Lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. I riu amerikan pranon islamin. Henry Shulen Jr. thot: "Unë për 3-4 muaj kam vendosur Kur'anin dhe Injilin pranë njëri tjetrit dhe kam bërë krahasimet mes tyre. Islami thot se Tauhid do të thot se Zoti është një dhe Hazreti Isa a.s. është i dërguar i Zotit dhe ai nuk është vrarë për t'i falë mëkatet njerëzve. E pash që edhe bindjet e mia jam në përputhje me këto fjalë dhe në brëndësinë time kam besim në këto çështje." Dëgjues të nderuar, programi serial Drita e Besimit trajton çështjen e muslimanëve të rinj, që do të thotë ata të cilët pranojnë Islamin në vende të ndryshme të botës, dhe për çdo javë do të prezantojmë një individ të tillë. Njeriu i sotëm është i hutuar dhe i humbur nga kënaqësitë e materializmit dhe nga kënaqësitë e përkohshme, prandaj ai është në kërkim të një rruge për arsyen e shpëtimit të sigurt që i qetëson shpirtin atij. Disa individ dhe disa lëvizje oportuniste, duke qenë të vetëdijshëm rreth kësaj nevoje të njerëzit, kanë krijuar rryma dhe sekte të rrejshme për tërheqjen e të hetërve për të vërtetën dhe në realitet për realizimin e interesave të tyre. Mirë po, në këtë atmosferë zhgënjuese dhe mjaft të paqartë, një dritë mahnitse tërheq vëmendjen e të hetërve për lumturi dhe qetësi dhe ajo dritë është drita udhëzuese e Islamit. Për çdo ditë shtohet numri atyre që e pranojnë këtë fe të madhe qiellore, dhe individ nga vende të ndryshme me bindje, kultura dhe kushte të ndryshme jetësore e zgjedhin Islamin si të vetmen shkollë dhe rrugë shpëtuese për njeriu. Në programin Drita e Besimit do t'i prezantoj me gjuhën e tyre këta persona të cilët kanë pranuar fenë e pastër islame dhe do të njihemi me arsyet e tyre për pranimin e fesë islame. Henry Shulen Jr. është një person me pasion të madh, aktiv dhe kërkuesi të vërtetës nga New Yorku. Këto karakteristika mund të kuptohen edhe nga ngjarja jetës së tij. Ai që tani ka pranuar fenë islame mundohet t'i udhëzojë edhe të tjerët dhe zhvillon një aktivitet të mirë në këtë drejtim. Ngjarja se si ai e ka pranuar Islamin është shumë interesante. Për shumë persona të besimit të krishterë, të cilët e pranojnë fenë islame, fillimi i ndryshimit është dyshimi dhe dilema në fushën e bindjeve ekzistuese në krishterimin e devijuar aktual. Mendja e Henry Shulen Jr., që është nga rinia, ishte e prekupuar me këtë çështje. Ai thotë: "Pretendimi se Hazreti Isa alayhi salam i gozhduar në kryq thotë: O Zoti im, O Zoti im, pse më le mua kështu? Në asnjë mënyrë nuk përputhet me mendjen e shëndosh. Unë besoja se Hazreti Isa alayhi salam ka lindur pa baba, mirë po nëse ai, sipas pikpamjes së krishterimit, është krijesa më e mirë e Zotit, atëherë për çfarë arsye Zoti duhet ta vras atë që të më falë mëkatet mua? Pse unë personalisht nuk mund t'i them Zotit, më vjen keq dhe të pendohem? Këto gjëra në asnjë mënyrë nuk janë racionale." Unë thosha se si është e mundur që Hazreti Isa alayhi salam të jetë edhe Zot edhe i biri i Zotit? Kjo nuk përputhet me arsyen. Të qenurit Zoti Hazretit Isa alayhi salam do të thotë se Zoti 9 muaj ka qëndruar në bark të nënës dhe pastaj ka lindur i dobët deri në atë nivel sa që kishte nevojë për qumshtin e nënës dhe pastaj pas 30 viteve vdiq dhe hyri në ferr. Kjo është për arsye se sipas bindjeve të krishterëve Hazreti Isa alayhi salam është gozhduar në kryq dhe 3 ditë ka shkuar në ferr që të ndëshkohet në vend të gjithë njerëzve, ndërsa pastaj u kthye përsëri i gjallë. Gjithashtu ai pyet një prift: "Nëse Hazreti Isa alayhi salam është pikërisht ai Zoti skulpturuar në mendje logjike, Zoti ka vdekur 3 ditë. Atëherë gjatë kësaj periudhe kush administronte botën?" Mirë po nuk merr përgjigje bindëse nga prifti. Pyetjet pa përgjigje të Henry Shulen Jr. në lidhje me kontradiktat e mësimeve të fesë krishterë me arsyen janë bërë shkak që ai të mos shkojë në kishë që nga mosha 17 vjeçare, por ai ka ruajtur besimin e tij në Zotin e Madhëruar. 3 vite më pas, Henry Shulen Jr., në kohën kur ishte i ri dhe nuk kishte gjendje të mirë ekonomike dhe as shtëpi dhe punë, ati i ndodh një ngjarje interesante e cila ndryshoi rrugën e jetës së tij. Ai këtë ngjarje të çuditshme e shpjegon kështu: "Isha rreth moshës 20 vjeçare kur dy herë mbeta pas tre. Kur për herë të dytë mbeta pas tre, një natë kur shkova të blej bukë, thash me vete: O Zot, nëse më shpëton mua nga kjo gjendje, në çfarëdo lloj mënyre që dëshiron, do të adhuroj ty. Në këtë mënyrë kam bërë lutje dhe nuk e dija se kjo quhet lutje, dhe vetëm jam lutur për diçka pranë Zotit. Saktësisht të nesërme në asaj dite, nga lagja jone e varfër, shkova në një lagje tjetër dhe aty ndodhi një universitet, ku në një njoftim të ri shkruhej: Kryeni shkollën e mesme dhe njëkohësisht vazhdoni periudhën e trajnimit për punë. Unë nuk e kisha kryer shkollën e mesme, sepse shkollimin e kisha ndërprerë që në klasën e 12. Prandaj, thash me vete, kam nevojë për diplomën e shkollës së mesme dhe periudha trajnuese për punë është një gjë shumë e mirë. Kështu hyra në atë universitet dhe u pranova në provimin pranues. Ndërsa ditën tjetër gjeta punë në një supermarket. Një prej shokëve të mi ishte duke kërkuar punë dhe prindërit e tij më thanë se nëse mund të gjej ndonjë punë për atë. Unë u thash se kisha nevojë për një vend për të banuar dhe ata më thanë se do të marrin një dhomë me qira për mua dhe unë në shkëmbim duhet i gjeja një punë djalit të tyre. Saktësisht, Brenda 72 orëve unë kisha punë, studioja në universitet dhe kisha një vend për banim. Prandaj thash, o Zot, tani si të shiron që të ta adhuroj ty?
My name is Henry Shalhoub Jr. I'm from Queens, New York. I'm 31 and I'm currently a graduate student for Middle Eastern Studies. Father of a 7-month-old, married for 3 years. I never went atheist or agnostic. I knew always that God was one. Even in church, because the Old Testament says the sins of the Son cannot be atoned by the Father, and the sins of the Father cannot be atoned by the Son. So that Old Testament verse negates the Christian idea of Jesus, alayhi salam, dying for the sins of the world. You know? So, and even you go to the Bible, Isa, alayhi salam, says, I have come to fulfill the law, not change. And while I'm here, not one period or tither will be taken away. So if he says that, how is he contradicting, you know, the law of Moses? So it just didn't make any sense, you know? And or when he's on the cross, he's like, my God, why hast thou forsaken me? So I asked my pastor, I was like, is he talking to himself? And I knew, I believed in the virgin birth of Isa alayhi salam, but I didn't, like, if Isa alayhi salam is the best of creation, according to a Christian, why does God have to kill him to forgive me of my sins? Why can't I just be like, yeah, Rab, you know, I'm sorry? Like, it didn't make any sense. And when I was like, how is Jesus God and the Son of God? Like, it didn't make any sense. So you're telling me God was in the womb for 9 months, and then God was so helpless that he needed his mother to suckle on. And then 30 years later, he dies, goes to hell. Because in Christian theology, Isa alayhi salam was on the cross. And during the 3 days, he was in hell because he's taking the punishment for all of us. And then he comes back and he's resurrected.
Zoti i madhëruar shumë shpejt i tregoi rrugën e udhëzimit Henry Shulan Jr. në mënyrë që ai të adhuroj Zotin në mënyrën më të mirë. Por si, ai në lidhje me këtë çështje thot: Në periudhën e trajnimit për punë, u takova me disa shok shumë të mirë nga Bangladeshi dhe bisedova me ata rreth Islamit. I kërkova atyre që të më flasin rreth Hazretit Isa alayhi salam dhe ata më thanë: Ne besojmë vetëm në lindjen e Hazretit Isa alayhi salam pa baba. Dhe nuk besojmë se ai është vrarë që të falen mëkatet tona. Pastaj më dhuruan një Kur'an. Unë për 3-4 muaj kam vendosur Kur'anin dhe Injilin pranë njëri tjetrit dhe kam bërë krahasime mes tyre. Islami thot se tauhid do të thotë se Zoti është një dhe Hazreti Isa alayhi salam është i dërguari i Zotit dhe ai nuk është vrarë për të falë mëkatet e njerëzve. E pash që edhe bindjet e mia janë në përputhje me këto fjalë dhe në brëndësi kam besim në këto çështje. Kurani është mrekullia e gjallë e profetit të nderuar të Islamit dhe gjithmonë është udhëzim për ata të cilët e kërkojnë të vërtetën. Për këtë arsye, Henry Shulan Jr., duke u njohur me Kuranin dhe duke reflektuar në atë, e kuptoi të vërtetën e Islamit dhe pranoi fenë islame. Natyrisht se për një person si Henry Shulan Jr., i cili ishte kërkuesi të vërtetës, puna nuk përfundoi vetëm me pranimin e fesë islame. Ai më pas filloi të pyes edhe rreth muslimanëve shiit dhe dashamirësve të Ehlibejtit alayhi salam, mirëpo ati i japin këshilla që të largohej nga ata. Pas një far kohe, Henry Shulan Jr. përballet me një pamje e cila zgjoi kurreshtjen e tij në lidhje me bindjet e muslimanëve shiit. Një klerik radikal sunit, i cili siç dukej ishte vehabist, e kritikon të ashpër një ndjekës të tij për arsye se i banonte në një dhomë bashkë me një musliman shiit. Ai klerik thot: Muslimanët shiit janë jo besimtar dhe adhurojnë Imam Aliun alayhi salam. Henry Shulan Jr. në lidhje me atë se çfarë kishte ndjerë në këtë përballje, thot: Në kohën kur ai klerik i thoshte këto fjalë, unë thash me vete se në asnjë mënyrë nuk ka mundësi që një musliman të ketë bindje të tilla. Prandaj shkova në xhamin e Ehlibejtit alayhi salam dhe në qendrën e udhëzimit islam. Përgjatë 2 javëve shkoja vazhdimisht në xhamin e muslimanëve shiit dhe bëja pyetje vazhdimisht. Ata më dhanë mua disa libra që t'i lexoja dhe unë aty e lexova librin. Pastaj udhëzova në mënyrë të drejtë. Në këtë libër doktor Mohamed Tijani ka ndjekur një metodë të veçantë dhe për krah ajeteve të Kuranit të shenjtë për shqyrtimin e çështjeve ka përdorur vetëm hadithe të cilat pranohen edhe nga muslimanët shiit, edhe nga muslimanët sunit. pas këtyre leximeve, e kuptova se muslimanët shiit janë në rrugën më të drejtë dhe pranova shkollën shiite për të ndjekur fenë islame. Pranimi i islamit nga Henry Shulen Jr. ushtroi ndikim pozitiv edhe mbi bashkëshorten e tij. Megjithatë, Henry Shulen Jr. nuk i bëri presion gruas së tij që të kërkojë të vërtetën, por i kërkon asaj që të hulumtoj vetë nëse dëshiron, dhe ajo më në fund e pranon fenë e pastër islame si rrugën për arritjen e lumturisë. Edhe ngjarja se si gruaja e Henry Shulen Jr. pranon shkollën shiite është interesante. Henry Shulen Jr. në lidhje me këtë, thot: "Një ditë ishim në kuzhinën e shtëpisë tonë dhe gruaja ime vetëm sa kishte pranuar islamin. Ajo më pyeti: Henry, çfarë ndodhi në familjen e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam?" Kjo pyetje i kishte lindur për arsye se asaj i kishin mësuar në atë mënyrë që pothuajse me vdekjen e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam kishte përfunduar edhe historia e islamit. I thash se kishte bërë një pyetje të rëndësishme. Shko dhe lexo libra të tjera. Ajo për një kohë ka lexuar libra të ndryshme rreth kësaj çështje. Një ditë në kohën e namazit, ajo mori sejadën dhe pllakën e vogël prej dheu dhe shkoi të fal namazin. Kur e kreu namazin, e pyeta: "Çfarë bëre?" Mu përgjigj: "Po fal namaz dhe elhamdulillah jam bërë shiite e Ehlibejtit alayhis salam." Aktualisht, edhe pse Henry Shulen Jr. dhe gruaja e tij janë bërë musliman, por ata vazhdojnë të ndjejnë përgjegjësi edhe për njerëzit e tjerë. Ata të dy janë të vendosur që eksperiencën e suksesshme të tyre ta vendosin në dispozicion të të tjerëve për të kuptuar mësimet udhëzuese të islamit dhe sipas mundësive që kanë, mundohen të ndihmojnë muslimanët e tjerë. Henry Shulen Jr. në lidhje me këtë, thotë: "Në Amerikë jetojnë edhe musliman të tillë, të cilët nuk kanë para as për të blerë një sejadë dhe hijab. Prandaj, ata janë të privuar nga shumë gjëra dhe sidomos nga posedimi literaturës së mjaftueshme fetare. Unë dhe gruaja ime kemi shpërndar një sasi të konsiderueshme me artikuj të nevojshëm për persona të ndryshëm. Kjo është për arsye se në një qytet si Allentown të Pensilvanisë nuk ka asnjë vend në të cilin mund të blihet hijabi. Shpërndarja e artikujve të tillë është një veprim që duhet ta kryejmë, kështu që duhet të bashkohemi me njëri tjetrin dhe të fillojmë të veprojmë në këtë drejtim. Për shembull, të përgatisim pako me disa artikuj dhe në pakot e veçanta për femrat muslimane që kanë pranuar rishtazi fen islame, të vendosim edhe hijabin së bashku me gjërat e tjera, të cilat nevojiten për faljen e namazit, si sigjade dhe pllaka e vogël prej dheu." Henry Shulen Jr. është një prej qindra mira muslimanve të cilët, pasi kanë pranuar fenë islame, vetë është bërë faktor për prirjen e njerëzve të tjerë drejt pranimit të fesë islame. Përkryerja e fesë islame është bërë shkak që edhe në një atmosferë me plot degenerim në perëndim, shumë njerëz të priren drejt islamit dhe të shpëtojnë prej jetës së paqëllim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.